Մարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, Սպիտակի երկրաշարժից անցել է ուղիղ 22 տարի։ Բրյուսելում մեկնարկում են Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին նվիրված քննարկումները, կողմերը անդրադառնալու են նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող կացությանը։ Հայաստանն իրոք պատրաստվում է մեծացնել իր զորախումբը Աֆղանստանում, հայտարարում է Պաշտպանության նախարարությունը, միաժամանակ երգելով ավելի վաղ հայտնված տեղեկությունները, թե հայ զինվորականների թիվն այդ երկրում կրկնապատկվելու է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մեծ Բրիտանիայում քիչ առաջ ձերբակալել են WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին, ով մեղադրվում է Շվեդիայում սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ինքը Ասանժը հերքում է առաջադրված մեղադրանքները եւ պնդում, թե դրանք կապված են իր գործունեության WikiLeaks-ում ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերի գաղտնազերծման հետ։ Մինչ այդ WikiLeaks-ն այսօր նոր դիվանագիտական փաստաթղթեր է գաղտնազերծել, որոնց համաձայն 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կուլիսներում որոշել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել Բալթյան երկրների եւ Լեհաստանի անվտանգությունը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Guardian-ում Պարակված փաստաթղթի համաձայն ծրագիրն ընդունվել է գաղտնի այս տարվա սկզբին Գերմանիա եւ Միացյալ Նահանգների հորդորով։ Վաշինգտոնը սակայն կոչ է արել հրապարակայնորեն չքննարկել դրա մանրամասները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնմանը չվնասելու համար։ Վրաստանը հայտարարում է, թե բացահայտել է երկրի տարածքում նախկինում կատարված մի շարք ահաբեկչություններ եւ պնդում է, թե դրանց ետևում կանգնած են ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Ներքին գործերի փոխնախարարի խոսքով մասնարարպես նոյեմբերի վերջին լեյբորիստական կուսակցության մոտ կազմակերպված պայթյունը, որի արդյունքում զոհվել է 1 կին եւ 5 մարդ վիրավորվել, կազմակերպվել է ռուսական ծառայությունների կողմից։ Նրանց վրա է դրվում նաև ավելի վաղ ամերիկյան դեսպանատան, ինչպես նաև երկաթուղու մոտ իրականացված պայթյունները։ Ժնևում արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում են Իրանի եւ վեց գերտերությունների ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների եւ Գերմանիայի բանակցությունները Թեհրանի վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Կողմերը պնդում են, թե հանդիպման առաջին օրը կառուցողական է անցել, որևէ ճեղքում սակայն չի արձանագրվել։ Բանակցությունները արդյունավետ կլինեն, եթե միջազգային հանրությունը հրաժարվի ավելի վաղ Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներից, այսօր հայտարարել է նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Daily Mail պարբերականի հաղորդմամբ դեկտեմբերի 6-ի գիշերը Լոս Անջելեսում վեճ եւ փող հրաձգություն է եղել հայկական հանցավոր խմբավորման անդամների միջև։ Արդյունքում 1 մարդ զոհվել է եւս 1 մարմնական վնասվածքով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Կատարվում է քննություն այս պահին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 Փարիզում խորհրդակցություն է անցկացրել Եվրոպական երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված դիվանագետների հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն քննարկվել են արտաքին քաղաքականության ոլորտում տրված հանձնարարականները եւ Աստանայում կայացած ԵԱԿ գագաթնաժողովի արդյունքները։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի՝ Սպիտակի երկրաշարժի 22-րդ տարելիցի մասին։ Ավետի գոտում այսօր մարդիկ կրկին վերհիշում են 88-ի դեկտեմբերյան աղետը, կրկին արձանագրում են, որ երկրաշարժի հետևանքները մինչև վերջ հաղթահարել այդպես էլ չի հաջողվել, չնայած պաշտոնյաների բարբերաբար հնչող պնդումներին, թե աղետի գոտում փոխարինելու է եկել զարգացման գոտին։ Գյումրիի կենտրոնում առավոտվանից հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, սակայն երկրաշարժից ի վեր առաջին անգամ նրանք չկարողացան շփվել հանրապետության ղեկավար ների հետ։ Առաջին անգամ դեկտեմբերի 7-ին իշխանության որևէ ներկայացուցիչ այդպես էլ Գյումրի չեկավ։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Վաղ առավոտվանից մարդկանց մի մեծ խումբ նամակները ձեռքներին հավաքվել էին ամենափրկիչ եկեղեցու տարածքում ու սպասում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցին։ Սակայն ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ կառավարությունից որևէ նախարար, այդպես էլ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի առողջությանը չմասնակցեց։ Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին իրար կողք կողքի ծաղկեպսակներ էին դրված նախագահի ու կառավարության նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից, որի վրա կրկին գրված էր ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ։ Եկեղեցու մոտ հավաքվածները դժգոհում էին, թե ինչու մայրաքաղաքից որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա չէր եկել, որ իրենց լսեին, գոնե նամակները փոխանցեին։
Ես եկել եմ իմ ավանդի համար նախագահին, տեսնեմ իմ ավանդները ամուսնուս, ամուսինս մահացել է, հիմի ավանդները չեն տա, քնատել եմ սոցարայություն, Բաղրամյանը կասի, որ մերել է հետը տարել, ես պատյոր մենք միացին ենք աշխատել, այդ փողը կասնենք կծել։
Բենականոր շատ հարստան, ժողովուրդը շատ լավ կհավի, լավ տան տեր եմ, լավ աբրուստի տեր եմ, դրա համար նախական չեկա, որ գոնե միադը մոդենայի, նամակ եմ տան, ինքը հարցեր ես գիտենա, թե ինչը կլուծե, էսպես ապրել կյանի, անտես ես մեզի, իբր թե Գյումրին արդեն հարստացել է, օլիգարխները տները կսարկեն չունեցողնեն օրվա հացի կարոտ է։
Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ զոհերի հիշատակին պատարակ մատուցվեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ։ Հետո իրար հետևից առանձին քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ծաղկեփսակներ դրեցին ու հեռացան։ Աղետի կոտի վերակառուցելու հերթական խոստման համաձայն մինչև 2013 թվականը բոլոր 6800 անօթևանների բնակարանով ապավելու հարցը լուծված է լինելու։ Համենայն դեպս այդպիսի խոստում է տվել Սերժ Սարգսյանը երկրաշարժի 20-րդ տարելիցի օրը հենց Գյումրիում։ Գյումրիում առաջիկա տարիներին 3030 բնակարան է կառուցվելու, սակայն 4200 անօթևան ընտանիքի հաշվառված, այսինքն 1200 անօթևան ընտանիքի բնակարանով ապավելու հարցը կմնա չլուծված։
Գյումրից հաղորդում էր Սաթենիկ Վանցյանը։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո շատ էին խոսում այն մասին, որ զոհերի նման մեծ թվի գլխավոր պատճառներից մեկը քաղաքաշինական նորմերի կոպիտ խախտումներն էին։ Փորձագետներից շատերը նույնիսկ նշում էին, որ սեյսմիկ պաշտպանության այն նորմերը, որ գոյություն ունեին Խորհրդային Միությունում, Հայաստանի նման սեյսմիկ առումով անկայուն տարածաշրջանի համար բավարար չէին։ Սպիտակի երկրաշարժից արդեն գրեթե 100 դար է անցել, արդյոք անկախ Հայաստանում հետևություններ արել են 88-ի ողբերգությունից։ Լսենք Հովհանես Շովեկյանին։
Հայաստանում սեյսմիկ ակտիվությունը նորմայի սահմաններում է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության պետ Ալվարո Անտոնյանը։ Ըստ նրա,
համարյա վերջին 3 տարիներում Հայաստանում մենք գրանցել ենք ամեն տարի 42, 43, 40 երկրաշարժեր, այսինքն ֆոնը չի փոխվում, բայց ընդհանրապես, եթե մենք վերցնենք ընդհանուր առմամբ, հիմա մենք իհարկե հետևում ենք եւ ինչ որ չափով էլ անհանգստացած ենք, որովհետեւ երկրաշարժերը Հայաստանում, ուժեղ երկրաշարժերը տեղի են ունենում որոշակի պարբերականությամբ։ Դա մոտորապես 30 ու մինչեւ 60 տարի է նայած Հայաստանի որտեղ։
Ինչ վերաբերում է Երևանում ընթացող կառուցապատմանը, ապա Անտոնյանի կարծիքով,
իմ կարծիքով շատ վատ է, ես մի ռիսկի տեսակետից շատ բացասական է քաղաքի կենտրոնը ծառայաբերնել այդ քանակությամբ բազմահարկ շենքերով, որովհետև աստված մի առասց է, եթե ուժեղ կամ ավերիչ երկրաշարժ լինի, ուրեմն այդ շենքերը բարիս բուն իմաստով կարող են այդ դոմինոյի քարերի նման ընկնել եւ մեկը մյուսին կցել։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից էլ ուրեմն կփակեն բոլոր ճանապարհները, որոնք անհրաժեշտ են հարկարական աշխատանքների համար, որոնք անհրաժեշտ են հրշեջ աշխատանքների կատարման համար եւ այլն։ Այսինքն, սեյսմիկ ռիսկի տեսակետից Երևանի կառուցապատումը ես համարում եմ ոչ արդարացված։
Ալվարո Անտոնյանը ցավով է փաստում, որ նոր շենքերը կառուցելիս սեյսմակայուն շինարարության նորմերը շատ դեպքերում չեն պահպանվում։ Ըստ մասնագետի, Սպիտակի երկրաշարժը մեծ դաս էր Հայաստանի համար։ Սեյսմակայուն շինարարության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Միքայել Մելքումյանն էլ է կիսում Ալվարո Անտոնյանի կարծիքը Սպիտակի երկրաշարժից դասեր քաղելու առումով, սակայն ըստ Մելքումյանի,
այդ դասերը ցավոք սրտի ես չեմ կարող ասել, որ մենք 100%-ով ընկալել ենք կամ ընդունել ենք։ Ավելի շատ այդ դասերը քաղել են մասնագետները եւ ոչ թե ասենք մեր պետական հայրերը, այն մարմինները, որոնք կոչված են ապահովել սեյսմիկ անվտանգությունը։
Փորձագետների տեսակետները ներկայացնում է Հովհանես Շովեկյանը։ Այլ թեմաների մասին, մոտ 2 շաբաթ առաջ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Կարինե Ղազինյանը մեր ռադիոկայանին թված հարցազրույցում նշում էր, թե Հայաստանը հույս ունի, որ մինչև այս տարեվերջ կմեկնարկի Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման պրոցեսը։ Այսօր արդեն այդ խնդիրը քննարկում են Բրյուսելում Եվրամիության Հայաստան խորհրդի նիստի ընթացքում։ Այս նիստին զուգահեռ Եվրամիության ներկայացուցիչներն ու հայ դիվանագետները առանձին մի քննարկում եւս անցկացնում են հայաստանյան թերևս ամենացավոտ խնդիրներից մեկի՝ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մասները։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդի 11-րդ նիստը, որին մասնակցելու նպատակով Բրյուսելը մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, նիստի ընթացքում քննարկվելու են Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների ողջ սպեկտրը։ Իդեպ Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդի նիստից բացի այսօր Բրյուսելում մեկնարկում է նաև Եվրամիություն-Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսություն հանդիպումը, որին Հայաստանից մասնակցում է փոխարտգործնախարար Կարինե Ղազինյանի Հավորած պատվիրակությունը։ Նշենք, որ հենց այս հանդիպմանը ընդառաջ Հայաստանի առաջին նախագահ, Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակներ է հղել Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպուին, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնին և մարդու իրավունքների անձնական ներկայացուցիչ Ռինա Կյոնկային։ Նամակներում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարևորում է այսօր կայանալիք Եվրամիություն-Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսության ընթացքում մի քանի կարևոր հարցերի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Նամակում նշվում է, որ հեղինակավոր եվրոպական կազմակերպությունները պետք է լուրջ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները վերջապես կատարեն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի վերջին 4 բանաձևերի, ինչպես նաև Եվրամիության մի շարք հայտարարություններում առկա պահանջները։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, Տեր-Պետրոսյանը Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ուղված նամակում բարձրացրել է Հայաստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման հետ կապված մի շարք խնդիրներ։
Ամենացցունը դա քաղբանտարկյալների խնդիրն է, 10 քաղբանտարկյալ միջև հիմա նստած են բանտում։ Բացի քաղբանտարկյալներից բարձրացված է մարդի 1-ի սպանսումների բացահայտման հետ կապված հարցերը, որովհետև չբացահայտելով խախտվում են զոհերի իրավաճորդների իրավունքները։ Դրված է նաև ԱՄԵԿ պլուսի բացման հարցը, ինչպես նաև հավաքների ազատությունը երաշխավորելու հարցը։
Եվրամիություն Հայաստան քննարկումների մասին պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Երեք տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստանը որոշել է մեծացնել Աфghanստանում իր ռազմական ներկայությունը։ Հիշեցնեմ, հայաստանցի 40 զինվորականները հսկում են Աфghanստանի հյուսիսում գտնվող Կունդուզ գավառի խոշորագույն օտանավակայանը, ծառայելով այստեղ տեղակայված գերմանական ստորաբաժանման կազմում։ Այսօր սակայն պարզ դարձավ, որ թե հայաստանցի զինվորականների քանակը Աфghanստանում իրոք ավելացվելու է, այնուհանդերձ նրանք ծառայելու են հիմնական զորախմբից առանձին, թե ինչու կիմանանք Աստղիկ Բերևյանից։
Աфghanստանում հայ խաղաղապահների թիվը կավելանա 5-ով, այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։ Հիշեցնեմ, Աфghanստանում հայաստանցի խաղաղապահների թվի ակնկալվող մեծացման մասին Բրյուսելում անցած ուրբաթ օրը խոսել էին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալն ու Դաշինքում Հայաստանի առաքելության ղեկավարի պաշտոնում իր լիազորությունները ավարտած Սամվել Մկրտչյանը։ ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը մասնակցող հայ խաղաղապահները երկրորդ հերթափոխն են ացնում Աфghanստանում, մեր տղաները 40 հոգի են, նրանց խնդիրը աֆղանական Կունդուզ քաղաքի օտանավակայանի անվտանգությունն ապահովելն է։ Հայկական 40 հոգանոց խաղաղապահ զորախմբի կազմում ընդգրկված են հրաձիգներ, հրաձիգ վարորդներ, բժիշկներ։ Նոր պայմանավորվածությամբ Աфghanստան հավելյալ թվականակով կմեկնեն բացառապես սպաներ։ Աфghanական բանակի անձնակազմին վերազինելու համար մեծ հետ զրույցում հայտնեց Աфghanստանում հայկական առաջին զորախմբի հրամանատար փոխգնդապետ Արկադի Տոնոյանը։ Խաղաղապահների թվականակը պաշտպանության նախարարությունը նախատեսում է ավելացնել 2011-ի կեսին։
Աфghanական բանակին խորհրդատվական օգնություն ցուցաբերելու այս առաքելությունը լինելու է առաջին անգամ, ցուցաբերելու են Աфghanստանի ազգային բանակի բայց մարտաներ ունեն գումարտակային։
Այն պարագայում, երբ Աфghanստանում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող միջազգային ուժերը խոսում են իրենց խաղաղապահներին դուրս բերելու մասին, իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահն անգամ ժամկետ է նշում, թե կարող են ամերիկյան ուժերը Աфghanստանից սկսել դուրս գալ 2011-ի հուլիսից, արդյոք ճիշտ է հայկական կողմի զորախմբի թվականակն ավելացնելու որոշումը։ Հարցրի ռազմական փորձագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանին, փորձագետն ասաց միանշանակ այո.
From Iraq or Afghanistan, we don't need to measure Armenia based on a comparison with those countries.
Երբ մյուսները հանում են իրենց զորքերը Աфghanստանից կամ Իրաքից, մենք կարիք չունենք համեմատվելու այդ երկրների հետ։ Մենք ավելի շատ շահելու բան ունենք, քան այդ երկրները։ Դա մեծացնում է Հայաստանի ռազմական կարևորությունը, համոզված է փորձագետը։
Աստղիկ Բելերյանն էր ներկայացնում։ Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Երկրաշարժից 22 տարի անց Հայաստանում ոչ միայն չի վերականգնվել ֆիզիկական աղետի պատճառած վնասը, այլ նաև աղետի է ենթարկվել մարդկային բարոյականությունը, գրում է Ժամանակն ու Ընդգծում։ Առ այսօր հազարավոր մարդիկ ապրում են տնակներում անմխիթար վիճակում, չունեն մոտավոր տեսլական, թե երբ կունենան մարդավարի պայմաններում ապրելու հնարավորություն։ Միջդերիշխանությունները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մի քանի անգամ հայտարարել են, թե իբր աղետի գոտի հասկացություն այլևս չկա։ Իրականում աղետի գոտին դարձել է տարատեսակ մանիպուլյացիաների եւ սպեկուլյացիաների հարթակ, որի վրա կարծես թե հարմար տեղավորվում են բոլորը եւ անհարմարություն են զգում միայն այդ գոտու բնակիչները, գրում են լրագիր էլեկտրոնային ու ընդգծում։ Նրանցից հազարավորները 22 տարի անց էլ դեռ տուն չունեն, տասնյակ հազարները աշխատանք չունեն, հազարները կամ գուցե տասնյակ հազարներն էլ ընդհանրապես հեռացել են երկրից։ Բոլորովին այլ կերպ է իրավիճակը մեկնաբանում հայոց աշխարհի վերլուծաբանը։ Անհնար է չտեսնելու տալակն հայ աղետի գոտու վերականգնումը, գրում է հոդվածագիր Նոհավելում։ Շինարարական ակտիվությանը հաջորդ է տնտեսական աշխուժացումը։ Որոշ աշխուժություն սկսեցին դրսևորել գործարանները, որոնք գրեթե մոռացվել էին, սկսած Գարեջրի գործարանից վերջացրած Գուլպայի ֆաբրիկայով և Քարմշակ հաստոցների արտադրությամբ։ Անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ՀՀԿ-ի վերջին համագումարում ունեցած ելույթին, մասնավորապես այն հայտարարությանը, թե իր ղեկավարած կառույցի մոտակա նպատակը սահմանադրական կարգի վերականգնումն է, առավոտի խմբագիրը գրում է. Վերականգնել կարելի է այն, ինչ երբևէ գոյություն է ունեցել։ Սահմանադրական կարգ ասելով, ես հասկանում եմ այնպիսի իրավիճակ, երբ բուն սահմանադրությունն ընդունվում է քաղաքացիների համաձայնությամբ, ոչ թե ծեծու ջարդով, երբ նախագահն ու պատգամավորները նույնպես ընտրվում են օրենքով, երբ դատարաններն անկախ են եւ այլն եւ այլն։ Հայոց թակավորությունում նման բան, որքան հասկանում եմ, չի եղել։ Ծակ բյուջեն և պոպուլիզմը վերնագրի ներքո 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է։ Երեք ազգային ժողովը հրաժարվեց անգամ քննարկել գիտաշխատողներին մոտ 700 միլիոն դրամի չափով հավելավճար տրամադրելու հարցը, որից հետո ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, թե պոպուլիզմն ավարտվեց և իրենք անցնում են իրենց բնականոն աշխատանքին։ Խնդիրն այն չէ, որ այդ 2 միլիոն դոլարը կառավարական միջին պատվիրակության համար արտասահմանյան կազինոյում մի գիշերվա ընթացքում կրվելու փող է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունն ու հավելում։ Խնդիրն այն է, որ Հովիկ Աբրամյանը ստեյցյան ճշգրիտ գնահատական է տալիս Հայաստանի այսօրվա տնտեսական վիճակին։ Բյուջեն դատարկ է, գիտությանը նույնիսկ այդպիսի չնչին գումար տրամադրելու մասին խոսելը ավելորդ ժամավաճառություն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ համաշխարհային թիվ 1 նորության մասին մի քանի ժամ առաջ Լոնդոնում ձերբակալվեց սկանդալային բացահայտումներով հայտնի WikiLeaks-ի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջը, ինչ ճակատագրի կարժանանա աղմկալի բացահայտումների հեղինակը, արդյոք նրանք կհանձնեն շվեդական իշխանություններին, որոնց պահանջով էլ ի դեպ նա ճաղերի ետևում է հայտնվել։ Այս մասին պատմի Արմեն Քոլոյանը։
Մոլորակի քաղաքական դիվանագիտական ասպարեզում աննախադեպ խուճապ և ցնցումներ առաջացրած WikiLeaks կայքեջի հիմնադիր Ավստրալիայի քաղաքացի Ջուլիան Ասանժը քիչ առաջ կամավոր ներկայացել է Լոնդոնի ոստիկանություն և տեղում ձերբակալվել։ Ասանժին կասկածում են Շվեդիայում սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ասանժը կտրականապես հերքում է մեղադրանք և պնդում, որ կայքեջի բացահայտումներից վրդոված ու սարսափած բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարզապես ցանկանում են իրեն վարկաբեկել և լրացնել։ Շվեդիան Ասանժին ձերբակալելու միջազգային հրամանագիրը երեկ է արձակել, հետևաբար բրիտանացիները նրան պետք է փոխանցեն Շվեդիայի իրավապահներին, բայց նախ նրան Լոնդոնի Վեստմինստերի դատարանում պաշտոնապես կներկայացնեն ենթադրյալ հանցագործության մասին Շվեդիայից ստացած փաստաթղթերը, կասկածյալն իր հերթին պահանջելու է իրեն ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Ջուլիան Ասանժի փաստաբան Ջենիֆեր Ռոբինսոնն ասել է, որ ձերբակալության հրամանագիրը ոչ նպատակահարմար է։
Instead of even seeking a formal summons for his interrogation, she has gone direct for an arrest warrant.
Հարցականության ներկայանալու պաշտոնական ծանուցագիր ուղարկելու փոխարեն իշխանությունները անմիջապես ձերբակալության հրաման են արձակել։ Սա բացարձակ աննպատակահարմար որոշում է։ Մեզ նույնիսկ ապացույցներ չեն ներկայացրել, ասել է փաստաբանը։
I mean, we don't even have the full evidence.
Անցած մի քանի օրերի ընթացքում WikiLeaks-ի կայքեջի աշխատանքը բազմիցս խափանվել է, բանկերում փակվել են հաշվեհամարները։ Ըստ օրենքի Ասանժը Մեծ Բրիտանիայի տարածքում բանտում կամ ազատության մեջ կմնա առավելագույնը մինչև 28 օր, քանի որ այդ ժամկետում բրիտանացիները պետք է բավարարեն կամ մերժեն կասկածյալին էքստրադիցիայի ենթարկելու Շվեդիայի հայցը։
Արմեն Քոլյանն էր պատմում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող է լսել ժամը 19:00-ին առայժմ։